эфир Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 2016 елінің 7 сентябрі чуаршанба. Прагадағы студияда Замира Шүкір. Бүгінгі дастурымызда. Jazo. Ijtimoiy tarmoqlarda Islom Karimovning o'lgani haqida rasmiylardan oldin xabar tarqatgan 10 dan oshiq namanganlik qo'lga olindi. Oromi buzilganlar. Prezident Karimov maqbarasi uchun Samarqandning Xo'jayi Xizr qabristonida 10lab qabr buzib tashlandi. Говорит Москва. Россия birinchi kanalining O'zbekiston bizniki degan ruhdagi propaganda shousi Toshkentda efirga qo'yilmadi. Motamsaro o'zbeklar. Moskvadagi turk shirkati Karimovga azo ochib, ishga chiqmagan 30 dan oshiq muhojirni ishdan haydadi. Raddiya. O'zbeklar ish ijrochisi sifatida qoralanayotgan Telman Gidlyan 5 sentyabr kuni o'zbek telekanallarida yangragan yangi ayblarni absurd deb atadi.
Если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют. Ну и что от этого? Народу легче, что ли? И чтобы прикрыть, так сказать, свои беззакония, они придумали эту игру.
Ikki qavatli qamal. Shohimardon qishlog'ida chegaralar yopilguncha dam olishga borgan 600 dan oshiq o'zbekistonlik uyiga qayta olmay qoldi.
To'r oddiy xalqimiz, qadrimiz yo'q degan taqdirda ham O'zbekistonni xalqiga kiramiz biz ham. To'g'ri, O'zbekistonda o'tiramiz hozir. Lekin biz o'zimiz yashaydigan joyga o'tib ketishga haqqimiz bor-ku.
Tasdiq Qirg'iziston chegara komiteti o'zaro chegaralarning endi Bishkek qarori bilan yopilganini tasdiqladi.
22 августа было с узбекской стороны введено ограничение. Потом у нас введено ограничение уже это с 3 сентября. Предстоит саммит глав государств стран СНГ. В связи с этим введено ограничение.
Birinchi prezidentga ehtirom. Karimov qabrida Qur'on tilovat qilish uchun Namangandan Samarqandga velosipedda kelayotgan 75 yashar Husan bobo Jizzax tog'lariga yetdi.
Ko'p, o'ka, so'ka, bu har xil qishloqlar yaqin bir 6 qishloqni bosib o'tdim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning ayrim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Life.ru ning Vim Avia kompaniyasiga tayanib xabar qildishicha, 6-sentyabr tong soat 6 da Moskvadagi Domodedovo aeroportidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan parvoz samolyotning nosozligi tufayli qoldirilgan. Aytilishicha, yo'lovchilarga parvoz bugun amalga oshirilishi e'lon qilingan, lekin yana qoldirilgan. Shu soatlarda Domodedovoda bir necha 10 yo'lovchi Farg'onaga uchishni kutmoqda. Yo'lovchilarga mehmonxonadan joy berilgani, lekin ular baribir aeroportdan jilmay, Farg'onaga tezroq jo'natilishlarini talab qilayotgani aytildi. Life.ru ning Vim Avia kompaniyasiga tayanib xabar qilishicha, qoldirilgan reys 8-sentyabr ertalab soat 10 da amalga oshiriladi. O'z temiryo'l yo'lovchi kompaniyasi Toshkentdan Samarqand va Qarshiga qatnovchi tez yurar poyezdlarga chipta narxini 15%ga oshirdi. Kompaniya rasmiy saytiga qo'yilgan e'longa ko'ra, 2016 yilning 5-sentyabrdan boshlab sotiladigan va 20-sentyabrdan boshlab yo'lga chiqadigan Toshkent-Qarshi-Toshkent va Toshkent-Samarqand-Toshkent poyezdlariga chiptalar narxi 15%ga oshirildi. Narxlar oshirilguncha Toshkent-Samarqand tez yurar poyezdiga eng arzon chipta 46 ming so'm, Toshkent-Qarshi tez yurar poyezdiga eng arzon chipta 66 ming so'm edi. Nijegorod oblasti prokuraturasiga tayanib xabar qilinishicha, 50ga kirgan o'zbekistonlik ayol 9 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tergov materiallarida aytilishicha, o'zbekistonlik ayol ijaraga olingan kvartirada o'zi bilan birga yashagan 24 yashar yigit bilan janjallashib qolgach, uni pichoqlab qo'ygan va jasadni 3 kun o'sha uyda saqlagan. Shundan so'ng ayol bozorga borib katta sumka sotib olgan. Sumkaga jasadni joylagan va tunda ko'chaga olib chiqqan. Tong otgach, ayol oblast hududidan chiqib yashirinishga uringan va isqvorlar qo'liga tushgan. Aytilishicha, qo'lga olinishi bilanoq ayol jinoyatni o'z ixtiyori bilan bo'yniga olishi to'g'risida yozib bergan. Biroq sud surishtiruvi davomida ayol jinoyatga aloqasi borligini inkor etib turib olgan. Ayolning sud hukmi ustidan kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan va hukm o'z kuchida qolgan. Byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning aksariyati 3 oydan beri oylik maosh olganlari yo'q. Mari va Lebop viloyatlaridagi holat aynan shunday. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatgan. Odamlar faqat ish joylarida yoki o'z yaqinlari oldida noroziliklarini bildirishmoqda. Ba'zilari esa guruh-guruh bo'lib tuman yoki shahar moliya bo'limlariga o'z tashkilotlari uchun maoshlarning hech bo'lmaganda bir qismini undirish yoki uni qachon to'lanishini aniqlash uchun qatnab turishibdi. Ular olayotgan eng yaxshi javob esa birinchi navbatda nafaqa va yordam to'lanyapti degan javobdir. Kerki shahridagi maktablardan birida ishlovchi pedagogning aytishicha, u bozor va tijorat do'konlarida hali ham oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarni qarzga berish amaliyoti mavjudligidan mamnun. O'quvchilarimning bozorda savdo qiluvchi ota-onalari meni tanishadi va menga ishonishadi. Aks holda oilamni qanday qilib boqishimni tasavvur ham qila olmayman, deydi pedagog. Maktab nashriyoti maktab darsliklaridagi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Yarimorol to'g'risidagi axborotni to'g'riladi va Qrim Rossiya hududi ekanligini ko'rsatilgan xatboshlarni olib tashladi. Ukraina tomoni bu holatdan mamnun bo'lib, darsliklarga Taras Shevchenko ijodi to'g'risidagi materialning kiritilganligini shodlik bilan qayd qildi. O'tgan yili nashr qilingan tarix va geografiya bo'yicha qozoq darsliklarida Qrim Rossiya Federatsiyasi subyekti deb ko'rsatilgan. O'tgan yili qozoq darsliklarida Qrim mavzusining taqdim etilishi borasidagi janjaldan keyin elchixona qozoq maktab kitoblariga alohida e'tibor bera boshladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni www.ozodlik.mobi sahifamiz, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Dasturlarimiz davomida o'rin olmaydigan eng qaynoq xabarlar ham Ozodlikning veb-saytida, ayni paytda video, suratlar, sizdan kelgan sharhlar ham saytimizda. Qilib saytimizga kirishni unutmang. Bugungi muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bevosita bog'liq lavhalariga o'taman va dastlabki lavhamiz O'zbekistonda post Karimov davrida boshlanayotgan ayrim jarayonlar manzarasiga bag'ishlanadi. Garchi O'zbekiston hukumati mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etgani haqida 2 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan tunda e'lon chiqargan bo'lsa-da, bu xabar ijtimoiy tarmoqlarning faol foydalanuvchilari orasida 28 avgust kuniyoq tarqab bo'lgan edi. O'zbekistonning Namangan viloyatida mamlakat prezidenti Islom Karimovning vafot etgani rasman e'lon qilinishidan oldin Telegram va WhatsApp messenjerlari orqali bu haqda xabar tarqatganlikda gumonlanayotgan 10 dan ziyod shaxs qo'lga olinib, ayni kunlarda Milliy xavfsizlik xizmati yer to'lasida so'roq qilinmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkent va viloyatlarda yurtta maxsus kasb-hunar kollejlari va maktab o'quvchilari telefonlaridagi Telegram va WhatsApp ilovalarini o'chirishga majburlanmoqda.
Namangan viloyati